Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 12 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសជាលើកចុងក្រោយរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានថ្លែងថាលោកប្រហែលជារក្សាទុកផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ធានារ៉ាប់រង Obamacare នោះម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Trump
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក William Rustអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower នឹងកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកនាងម៉ៅកូឡាបនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យនិងព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យអាចរួមចំណែកបណ្ដុះទម្លាប់អានដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងសេងលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកចុងក្រោយទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោក Barack Obama ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានភាពស្រងូតស្រងាត់ក្រោយពីមានការភាក់ផ្អើលចំពោះជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump មកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានបញ្ញាថានឹងលុបចោលអតិភិបមួយចំនួនរបស់លោក Obama ដែលបានបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកលោក Ben Rhodes អនុទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិការពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Obama លោក Rhodes បានទទួលស្គាល់ថាការជាប់ឆ្នោតទៅគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោក Trump នឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសនានាហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទំនងនឹងក្លាយជាប្រធានបទចម្បងសម្រាប់មេដឹកនាំនានានៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតី Obama នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសក្រិកដែលលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទ Parthenon ហើយលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាធំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Athens ទាក់ទិននឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើសកលភាវូបនីយកម្មបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលលោកនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយពួកគេនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សលោកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងផងដែរបន្ទាប់មកទៀតលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសเปรูដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC លោកអូបាម៉ាក៏នឹងជួបលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅទីនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍និងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull នៅថ្ងៃអាទិត្យផងដែរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់កាសែត Wall Street Journal ថាក្រោយពេលលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama រួចលោកនឹងពិចារណាក្នុងការរក្សាទុកផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលហៅថា Obamacare នោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើកដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Trump បានថ្លែងថាលោកប្រហែលរក្សាការហាមឃាត់ដែលប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ធានារ៉ាប់រងជូនដល់អ្នកដែលមានជំងឺនិងប្រាក់បម្រុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្ដាយអាចឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេមានធានារ៉ាប់រងជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលពួកគេពេញវ័យលោក Trump បានថ្លែងថាលោកពេញចិត្តចំពោះចំណុចទាំងពីរនៃច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare យ៉ាងខ្លាំងលោក Trump ធ្លាប់និយាយថាការលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare គឺជាអតិភិបក្រោយពេលលោកចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ការពីថ្ងៃសុក្រលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងពិចារណាទៅលើសំណើរបស់លោកអូបាម៉ាប្រកបដោយការគោរព
បាតុកម្មបច្ចុប
ម្មប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump ដែលបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានបន្តកើតមានឡើងនៅ3ថ្ងៃជាប់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងនានាជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមអ្នករៀបចំធ្វើបាតកម្មបានឲ្យដឹងថាពួកគេក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon នៅឯបាតកម្មមួយប្រឆាំងនឹងលោក Trump មិនមានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីមនុស្សដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នោះត្រូវបានគេបញ្ចេញនៅឡើយនោះទេថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Portland បាតកករមួយចំនួនបានគប់ដុំថ្មទៅកាន់ប៉ូលីសហើយបានបំបែកបង្អួចនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញប៉ូលីសបានថ្លែងថាពួកគេបានប្រឈមជាមួយនឹងក្រុមបាតកករហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង25នាក់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានឲ្យដឹងថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស185នាក់ហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេព្យាយាមឃាំងផ្លូវ Freeway នានាដែលមានរថយន្តឆ្លងច្រើនឆ្លងកាត់ក្នុងល្បឿនលឿននៅក្នុងទីក្រុង New York មនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសួន Washington Square Park កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រក្រោយមកពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលាន Union Square នៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan ដែលជាទិសដៅមួយសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មនយោបាយតែស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រពីសួន Washington Square Park ពួកគេបានលើកបដាដែលមានសរសេរថាក្តីស្រឡាញ់នឹងតែងតែមានសម្រាប់អ្នកដែលស្អប់លោក Trump ហើយពួកគេដើរបណ្ដើរស្រែកបណ្ដើរថាមិនមែនប្រធានាធិបតីរបស់យើងនោះទេនៅភាគកណ្ដាលនៃសង្កាត់ Manhattanក្រុមបាតកករជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរគេហដ្ឋានរបស់លោក Trump អគារ Trump Tower ឥឡូវនេះត្រូវបានគេការពារដោយរថយន្តដឹកសាច់ធុនធ្ងន់ហើយក្រុមបាតកករត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយមួយប្លុកពីអគាររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Temple បានធ្វើបាតកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេដល់សាលាក្រុងដើម្បីបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេដោយខ្លាចថាលោក Trump នឹងមិនរួបរួមប្រទេសតែបែរជាធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែបែកបាក់ថែមទៀតបាតកករាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រមូលផ្តុំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាគុនហ៊ីចោះចេញពីតំណែងប៉ូលីសរំពឹងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់17000នាក់នឹងចូលរួមដែលនឹងធ្វើឲ្យបាតកម្មនេះក្លាយជាបាតកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកការតវ៉ានេះគឺជាការតវ៉ាចុងក្រោយបង្អស់ទាមទារឲ្យលោកស្រីផាក់ចោះចេញពីតំណែងជំវិញរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលបានប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីប្រាក់រាប់លានដុល្លារតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឡើងដោយលោកស្រី Choi Soon Sil តែជាមិត្តយូរអង្វែងរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់បានធ្វើឲ្យកិត្តិនាមរបស់លោកស្រីផាក់ក្លាយជាមេដឹកនាំពុករលួយម្នាក់និងរឹតធ្វើឲ្យលោកស្រីឯកោនិងបាត់បង់អំណាច
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោក William Rath អ្នកនិពន្ធសិភៅមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower នៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការហាមឃាត់ក្រទុំធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សលួចចម្លងក្នុងពេលប្រឡងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយអ្នកនាងម៉ៅកូឡាបនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យនិងព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យអាចរួមចំណែកបណ្ដុះទម្លាប់អានដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក William Rust ជាអ្នកស្រាវជ្រាវល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវល្បីៗជាច្រើនដែលជំនាញខាងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នាពេលថ្មីៗនេះលោកបានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower នៅកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Eisenhower and Cambodia Diplomacy Covert Actionand the origins of the second Indochina war សិភៅនេះរៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលលោក Dwight Eisenhower ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1961ជាពិសេសគឺរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលរបស់លោក Eisenhower ជាមួយនឹងសម្តេចនរោត្តមសីហនុដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះគោលបំណងសំខាន់បំផុតរបស់សៀវភៅនេះគឺផ្តោតលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផែនការសម្ងាត់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលគេមិនសូវស្គាល់មួយរបស់មេបញ្ជាការយោធាមួយរូបមានឈ្មោះថាដាបឈួនប្រឆាំងនឹងសម្តេចនរោត្តមសីហនុ លោក Rust កើតក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅក្នុងក្រុង East Otis រដ្ឋ Massachusetts លោកជាអ្នកនិពន្ធអ្នកកែសម្រួលអត្ថបទនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងមួយរូបលោកធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននិងរបាយការណ៍ពិភពលោកនៃសហរដ្ឋអាមេរិក US News and World Report ដោយលោកបានចូលរួមចំណែកបោះពុំអត្ថបទជាច្រើនអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមកន្លងមកលោកបានបោះពុំសៀវភៅ4ក្បាលស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងសរសេរសៀវភៅទី5របស់លោកដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនាពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងលោកភីសុភាដានៃ VOA លោក Rust បានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Eisenhower មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាសម្ងាត់នៅក្នុងផែនការរបស់លោកដាបឈួននិងបានពន្យល់អំពីថាតើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទីដោយរបៀបណាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីភាគនេះដូចតទៅ
តើសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower នៅកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Eisenhower and Cambodia Diplomacy Covert Action and the Origins of the Second Indo-China War ផ្ដោតជាចម្បងលើបញ្ហាអ្វីដែរបាទ
The book's mainly about the formulation and execution of US policy towards Cambodia.During the presidency of Dwight D. Eisenhower.
បាទសៀវភៅនេះផ្ដោតជាចម្បងលើការតាក់តែងនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលលោក Dwight Eisenhower ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅចន្លោះឆ្នាំ1953និងឆ្នាំ1961សភៅនេះក៏មាននៅផ្នែកបញ្ចប់មួយដែលរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលលោក John F. Kennedy ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទសវត្ស1950និងមុនទសវត្ស1960មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដូចជាបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យរបស់សម្ដេចសេយនុក្នុងឆ្នាំ1953សន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងឆ្នាំ1954ការប្រកាសពីអាជាក្រិតភាពរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1955និងទំនាក់ទំនងដល់រកម្មរកុសរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងហើយនឹងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសិភើនេះផ្ដោតខ្លាំងលើផែនការសង្ងាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសេយនុនិងការសម្រេចប្រតិចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គក្នុងការបណ្ដេញយោធានិងទីប្រឹក្សាស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ក្រៅពីបញ្ហាដែលលោកបានរៀបរាប់ដូចនេះតើមានបញ្ហាសំខាន់អ្វីខ្លះទៀតដែលលោកលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសិភើនឹងបាទ
Well I think basically the books examining the Eisenhower administration's inability to find common ground with Sihanouk.
បាទចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺថាសៀវភៅនេះរៀបរាប់ពីបញ្ហាអសមត្ថភាពនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Eisenhower ក្នុងការស្វែងរកចំណុចរួមជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុដែលយ៉ាងហោចណាស់សម្ដេចសីហនុកាលពីដំបូងគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងនាមនៃការនយោបាយរបស់ទ្រង់ខ្ញុំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសដែលមានផែនការសង្កាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុនិងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបកពួករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1959ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានភាពរកាំរកូសយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសម្ដេចសីហនុដឹងថាទីភ្នាក់ងារ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកដាបឈួននិងផែនការមិនបានសម្រេចរបស់លោកដាបឈួននៅក្នុងការទម្លាក់ព្រះអង្គទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែការខកខានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់នូវការពន្យល់ណាមួយដល់ទំនាក់ទំនងរបស់លោក Victor Matsui ដែលជាភ្នាក់ងារម្នាក់របស់ CIA ជាមួយនឹងក្រុមឧទាមនោះបាទ
តើផែនការប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាសម្ងាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេ
Yes it was covert and it was rooted not only in what it really starts with is that
បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាវាពិតជាអញ្ចឹងមែនក្នុងអំឡុងពេលភាគច្រើននៃរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Eisenhower គោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ក្រុមនិងបុគ្គលនានាដែលប្រឆាំងនឹងសម្ដេចស៊ីហនុតាមទស្សនៈរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower បញ្ហាចម្បងជាមួយនឹងសម្ដេចស៊ីហនុគឺបញ្ហាការប្រងើយកន្តើយរបស់ព្រះអង្គចំពោះការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមនោគមវិជ្ជាពិភពលោក2គឺប្លុកកុម្មុយនីសហើយនិងប្លុកសេរីក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចសីហនុបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាទ្រង់សពព្រះទ័យនៅក្រៅខ្សែវៀនប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសមហាយៈ2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពសូវៀតរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ថាតើគាំទ្រលោកខាងលិចឬក៏គាំទ្រប្លុកកុម្មុយនីសបញ្ហាអាជីវកម្មភាពនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាបញ្ហាសរសើបខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1958នៅទសវត្ស1950ការមិនទទួលស្គាល់ប្រទេសចិនជាចំណុចស្នូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ចុងបូព៌ានៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជានិងព្រះអង្គម្ចាស់សុវណ្ណាភូម៉ាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវនាសម័យនោះព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការអាក់អន់ចិត្តនៅពេលដែលនិយាយអំពីផែនការសង្កាត់ក្នុងការប្រឆាំងសម្ដេចសីហនុយើងក៏ត្រូវនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សម្ដេចសីហនុជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃផងដែរដែលទំនាក់ទំនងរវាងត្រង់និងប្រទេសទាំងពីរនេះជាទំនាក់ទំនងមិនល្អទេនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាគឺដោយសារចរិតរបស់មេដឹកនាំទាំងនោះហើយមួយផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាណាចក្រខ្មែរសៀមនិងវៀតណាមក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងដោយសារតែបញ្ហាព្រំដែនដែលបានគូសវាសដោយការសម្រេចរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិននៅសម័យអាណានិគមសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះទៅលើចំនួនរវាងប្រទេសទាំងបីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្វល់ពីក្តីបារម្ភរបស់សម្ដេចសីហនុអំពីការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសជិតខាងដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងមនោគមកុម្មុយនីសនោះទេនៅឆ្នាំ1956នៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុយាងធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចដំបូងទៅកាន់ប្រទេសចិននិងបានសម្រេចប្រតិយបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ជាមួយប្រទេសចិនមកលោកដាបឈួនដែលជាមេបញ្ជាការយោធាប្រចាំតំបន់សៀមរាបបានតាក់ទងជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបាននិយាយថាលោកនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងគោលនយោបាយត្រូវរើគ្នាជាមួយប្រទេសចិនរបស់សម្ដេចសីហនុលោកដាបឈួនជាអ្នកប្រឆាំងនឹងមនោគមកុម្មុយនីសហើយលោកបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុនៅពេលនោះក្នុងឆ្នាំ1956សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគ្រប់គ្រងលោកដាបឈួននោះទេដោយបានសន្មតយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាលោកដាបឈួនមិនមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយច្រើនហើយវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងប្រសិនបើលោកព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទសវត្ស1950នៅឆ្នាំ1958សម្ដេចសីហនុបានយល់ព្រមបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងមានឆន្ទៈសហការគ្នាដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងដល់ខ្មែរសេរីដែលជាក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជានិងជាក្រុមដែលមានប្រតិបត្តិការចេញពីមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងក្រោយមកក៏មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ក្នុងផែនការសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានការរៀបរាប់ពីផ្សេងគ្នាអំពីទួលនីតិរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA នៅក្នុងរដ្ឋប្រហាររបស់លោកដាប់ឈួនទីមួយដែលខ្ញុំហៅថារឿងសម្ងាត់គឺថាលោក Walter Matsui ដែលជាភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិរបស់ CIA រាយការណ៍តែអំពីសកម្មភាពរបស់លោកដាប់ឈួនហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបញ្ឈប់ផែនការសម្ងាត់របស់លោកដាប់ឈួនប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុរីឯការរៀបរាប់ទី2វិញដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលផ្អែកលើផុសតាងនៅក្នុងសភុរបស់ខ្ញុំនឹងការរៀបរាប់ ដែលខ្ញុំយល់ថាមានលក្ខណៈសមហេតុសមផលនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងផែនការសម្ងាត់របស់លោកដាបឈួនក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យនៅក្នុងការព្យាយាមរារាំងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងនាទីចុងក្រោយផុសតាងគាំទ្រចំពោះការសន្និដ្ឋានបែបនេះរួមមានឯកសារប្រម៉ូទបានមកពីបណ្ណសារដ្ឋានជាតិអាមេរិកនិងរបាយការណ៍ក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗដែលបានប្រមូលមកពីប្រភពទុកចិត្តនានាដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាភ្នាក់ងារ CIA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងកិច្ចសន្ទនាដែលត្រូវបានថតទុករវាងប្រធានាធិបតី Kennedy និងលោកឧបការរៃរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Roger Hillsman
អលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកភីសុភាដានៃ VOA និងលោក William Rust ដែលជាអ្នកនិពន្ធនៃសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower នៅកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសថា Eisenhower and Cambodia Diplomacy Covert Action and the Origins of the Second Indo-China War សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកទៀត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
ពួកបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅសេតវិមានការពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាដើម្បីទាមទារឲ្យផលិតផលធម្មជាតិមួយពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគេហៅថាក្រទុំមានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តសារធាតុនេះមិនមែនជាសារធាតុអភិនទេក៏ប៉ុន្តែវាមានសារធាតុអាកាឡូអ៊ីដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងខួរក្បាលដូចជាថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីនក៏ប៉ុន្តែដោយលោក Greg Flackers អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Houston ថារដ្ឋបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្ថែមផលិតផលធម្មជាតិនេះចូលក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួនជាសារធាតុខុសច្បាប់នៅចុងខែនេះលោកចឹងពុយជីននឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រកាតុំខឹងសម្បាចំពោះការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់បែបធម្មជាតិដែលពួកគេហៅថាមានសុវត្ថិភាពជាងថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដែលចេញដោយវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកគាំទ្រកាតុំមួយរូបគឺលោកស្រីស៊ីសានអាសអ្នកបង្កើតសមាគមកាតុំអាមេរិកាំង
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកអង្គការនេះក្នុងពេល2សប្ដាហ៍នៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ
កាតុំកើតចេញពីស្លឹកដើមឈើម្យ៉ាងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយត្រូវបានគេប្រើនៅទីនោះអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅអាមេរិកមនុស្សទិញវាតាមអនឡាញឬតាមតូចតូចដែលលក់ផលិតផលទិន្នទេសតាមអតីតអ្នកចែកចាយនៅក្រុង Houston ដែលបានហៅខ្លួនឯងថា Chris កាតុំនិយាយថាពេលវាផ្សំជាមួយរបស់ផ្សេងកាតុំបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព
អ្នកដែលមកទិញភាគច្រើនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលគេមិនចង់ប្រឈមជាមួយនឹងការហេវហត់អស់កម្លាំងនិងអារម្មណ៍ធិញធូងបន្ទាប់ពីការផឹកថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជារួចមក
លោកឈប់លក់កាតុំហើយព្រោះតែការហាមឃាត់ប៉ុន្តែការ 3-4 ឆ្នាំមុនលោកបានឃើញប្រភពកាតុំផ្ទាល់នៅឥណ្ឌូនេស៊ី
មជ្ឈបាយតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចទៅដល់ព្រៃកាតុំនោះគឺតាមទូកដើមឈើជាច្រើនដែលអ្នកបានឃើញមានអាយុរាប់រយឆ្នាំ
លោកថាលោកគាំទ្រការដាក់កំហិតរបស់រដ្ឋាភិបាលជាជាងហាមឃាត់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតថូម៉ាស់នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្របៃឡរថាការងាររបស់ DEA គឺការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈមិនមែនការដាក់កំហិតផលិតផលនោះទេ
វាជាការល្អបើយើងមានឧបករណ៍សមស្របជាងការត្រួតត្រារបស់ DEA ចំពោះបញ្ហានេះ
DEA ថាកាតុំជាសារធាតុញៀនប៉ុន្តែលោក Costen ថាមានករណីនៃការពុលជាមួយសារធាតុផ្សេងទៀតច្រើនជាងកាតុំនេះទៅទៀត
មានករណីរាប់ពាន់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលមួយខែប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់កាតុំមានចំនួនតិចតួចបំផុត
មនុស្សជាច្រើនប្រើកាតុំដើម្បីផ្ដាច់ពីការញៀនថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីននិងថ្នាំញៀនផ្សេងទៀតការហាមឃាត់របស់ DEA នឹងមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកនឹងស្ថិតនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដរាបណាអាជ្ញាធររកឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាកាតុំមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
េចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ការលួចចម្លងក្នុងពេលប្រឡងមិនមែនជារឿងថ្មីទេអ្វីដែលថ្មីគឺវិធីសាស្ត្រដែលសិស្សានុសិស្សប្រើប្រាស់ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានចាប់បានវាមិនមែនជាការសរសេរចម្លងលើបាតដៃឬលើកដៃនោះទេបច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាតបានកែប្រែការលួចចម្លងហើយការបញ្ចប់វាបានក្លាយជាឧបសគ្គមួយជុំវិញពិភពលោកវាត្រូវការដំណោះស្រាយវៃឆ្លាតនិងងាយយល់អ្នកស្រី Fed Lapidus រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យានិងបណ្ដាញសង្គមលោក Neil Nickel និយាយថាបញ្ហានេះមើលទៅដូចជាធ្ងន់ធ្ងរណាស
់or even the programmable calculators there's so much information
បើគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទដៃឬម៉ាស៊ីនគិតលេខស្ងដាក់ខ្ពស់មកតាមខ្លួននោះគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះឧបករណ៍ទាំងនេះអាចស្ទុកព័ត៌មានជាច្រើនយើងនៅមានរបស់ផ្សេងទៀតដូចជា Google Glass និងកែវផ្លាស្ទិកពាក់ជំនួសវ៉ែនតាវៃឆ្លាតដែលអាចប្រើសម្រាប់ថតវីដេអូនិងបញ្ជូនវីដេអូនោះទៅកន្លែងស្ទុកផ្សេងដូចជានាឡិកាវៃឆ្លាតដែលពួកគេអាចរកមើលចម្លើយបានដោយគ្រាន់តែមើលនាឡិកាដៃ
ក្នុងឆ្នាំនេះសិស្សានុសិស្សថៃមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់នៅពេលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនេះដើម្បីលួចចម្លងក្នុងការប្រឡងចូលវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រលំដាប់ខ្ពស់មួយឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបផ្សេងទៀតដែលអាចជួយក្នុងការលួចចម្លងមានដូចជានាឡិកាមួយប្រភេទដែលគ្មានរូបសញ្ញាអ្វីនៅលើកញ្ចក់នាឡិកាឡើយប៉ុន្តែពេលអ្នកពាក់វ៉ែនតាពិសេសម្យ៉ាងដែលជាគូនឹងនាឡិកានោះអ្នកអាចនឹងមើលឃើញទិន្នន័យនិងខ្លឹមសារដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅលើកញ្ចក់នាឡិកា
You also have Bluetooth devicesThey're using some super high frequency
នៅមានឧបករណ៍ Bluetooth ពួកគេប្រើប្រាស់ភ្លេងរោទ៍ទូរស័ព្ទដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ហើយមានតែយុវវ័យអាចស្ដាប់ឮបានតាមពិតទៅប្រសិនបើអ្នកមានអាយុលើសពី30ឆ្នាំដូចជាអាយុ35ឆ្នាំអ្នកស្ដាប់មិនឮបទភ្លេងនេះទេ
ដូច្នេះពួកគេអាចទទួលទូរស័ព្ទដោយគ្មាននរណាដឹងថាពួកគេកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទទេហើយពួកគេមិនបាននិយាយទេពួកគេគឺគ្រាន់តែស្ដាប់ចម្លើយតែប៉ុណ្ណោះ
មានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសិស្សលួចចម្លង
លោកស្រី Dennis Pope ជាគ្រូបង្រៀនជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការ Challenge Success ដែលជាអង្គការដែលធ្វើការជាមួយសាលារៀននិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់សិស្សានុសិស្សនិងការចូលរួមក្នុងការសិក្សាលោកស្រីនិយាយថាការលួចចម្លងជារោគសញ្ញាមួយនៃបញ្ហាមួយទៀតដែលធំជាងនេះ
It's not the kids who you would think would normally cheat. These are kids who are doing well in school and they are still cheating because
មិនមែនក្មេងៗដែលអ្នកគិតសត្វតែលួចចម្លងនោះទេក្មេងៗដែលរៀនពូកែក្នុងសាលាពួកគេក៏នៅតែលួចចម្លងដែរព្រោះពួកគេត្រូវតែរក្សាចំណាត់ថ្នាក់របស់ពួកគេពួកគេដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងថាត្រូវការរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ឬ GPA ឲ្យខ្ពស់ដដែលដូចនេះក្មេងៗជាច្រើនអាចនិយាយថាមានកិច្ចការច្រើនពេកនិងពេលវេលាតិចពេកសម្រាប់ធ្វើក្មេងខ្លះអាចនិយាយថាពួកគេត្រូវតែធ្វើបែបនេះព្រោះគេរាល់គ្នាសុទ្ធតែលួចចម្លងហើយបើគេមិនលួចចម្លងទេគេនឹងត្រូវពិន័យដោយសារមិនលួចចម្លង
ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលួចចម្លងក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាតនេះស្ថាប័នអប់រំកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដែលមានចាប់ពីការហាមឃាត់យកឧបករណ៍ទាំងនេះចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងរហូតដល់ការចាប់រលកវិទ្យុផងដែរប៉ុន្តែអ្នកគ្រូពោបនិយាយថាការលើកកម្ពស់គុណភាពសិក្សានិងដំណើរការប្រឡងនឹងអាចធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែល្អ
Instead of trying to chase this problem to get out in front of it. And what I mean by that is
អ្វីដែលគួរធ្វើជាជាងការរត់តាមបញ្ហាគឺត្រូវដើរនៅពីមុខបញ្ហាវិញខ្ញុំមានន័យថាគឺត្រូវបង្កើតវិញ្ញាសាដែលស្ទើរតែមិនអាចលួចចម្លងបានខ្ញុំនឹងឲ្យឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចជាឲ្យក្មេងៗប្រកល់ពង្រៀងពី3ច្បាប់នៃតែងសេចក្តីឬគម្រោងរបស់ពួកគេដូចនេះអ្នកអាចដឹងថាវាជាកិច្ចការផ្ទះរបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយយើងអាចឲ្យមតិត្រឡប់នឹងការវិភាគដល់ពួកគេវិញយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាការបង្រៀនឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនមិនមែនគ្រាន់តែគិតថាឈប់បង្រៀនទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានវិធីបង្រៀនឲ្យប្រសើរជាងមុនដូច្នេះនៅពេលប្រឡងនិងដាក់ពិន្ទុកិច្ចការប្រឡងរបស់សិស្សនឹងពិបាកបន្លំលើអ្វីដែលយើងហៅថាការដាក់ពិន្ទុទៅលើសំណេរចម្លើយដែលសិស្សត្រូវសរសេរចម្លើយជាជាងការគូសរង្វង់លើចម្លើយការគូសរង្វង់លើចម្លើយជាប្រភេទចម្លើយដែលងាយស្រួលលួចចម្លងឬបន្លំណាស់ហើយអ្នកមិនដឹងថាក្មេងៗទាំងនោះធ្វើដោយខ្លួនឯងឬទាយឬចម្លងពីអ្នកអង្គុយចិត្តនោះទេ
ការអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងឪពុកម្ដាយសិស្សមកពិភាក្សាលើបញ្ហានេះដោយបើកចំហអាចជាដំណោះស្រាយមួយផ្នែកដែរអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបឈ្មោះ Dennis Pop និយាយថាការចូលរួមពីសិស្សនិងការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្តង់ដារខ្ពស់នៃការស្មោះត្រង់អាចជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការបង្ការការលួចចម្លងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយអ្នកនាងម៉ៅកូឡាបនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របណ្ដាលัยនិងព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍបណ្ដាលัยអាចរួមចំណែកបណ្ដុះទម្លាប់អានដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ផ្សះហ៊ុនរបស់អាមេរិកបានកើនឡើងក្រោយពីជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកប្រធានគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំអាចជាហានិភ័យមួយដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអាមេរិកដែលមិនបានផ្ដោតទៅថាការដ៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីបានហាមឃាត់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៀតនោះទេ
លំដាប់តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្តាផ្សារហ៊ុនអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានកើនឡើងដោយផ្សារហ៊ុន Dow Jones Industrial Average បានកើនឡើង 5% ក្រោយពីជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីនិងជ័យជំនះក្នុងការធ្វើត្រារដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុតរបស់ផ្សារហ៊ុន Dow ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះហើយក៏ជាសប្តាហ៍មួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន S&P 500ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2004មកផងដែរអ្វីប្រតែផ្សារហ៊ុនកើនឡើងក៏ពិតមែនក៏តម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះ 3% ដោយពាណិជ្ជករផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការដែលនៅតែបន្តរីកលូតលាស់លោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Donald Trump ប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតអាចនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដោយថ្លែងទៅកាន់និស្សិតនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោក Juncker បានថ្លែងថាលោក Trump ត្រូវតែប្រញាប់ពិនិត្យមើលថាតើសហភាពអឺរ៉ុបដំណើរការទៅមុខយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងការចំណាយពេលវេលា2ឆ្នាំឥតប្រយោជន៍នៅពេលដែលលោកចូលកាត់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅខែមករាខាងមុខនេះលោក Juncker បានរំលឹកដល់ភ្ញៀវទាំងអស់ថាលោក Trump បានចោទជាសំណួរដល់អង្គការអូតង់ដែលថាអង្គការនេះអាចផ្ដល់លទ្ធផលអាក្រក់ដោយសារតែអង្គការនេះគឺជាគំរូនៃការការពារសហភាពអឺរ៉ុបអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Michael McFaul បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានហាមឃាត់រូបលោកមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក McFaul ដែលកាន់តំណែងអគ្គឯកអគ្គរដ្ឋទូតទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2014បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថារុស្ស៊ីបានហាមឃាត់រូបលោកដោយសារតែលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama លោកបានសរសេរថាខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ថាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដោយសារតែខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ាខ្ញុំចាត់ទុកថាជាការសរសើរទៅចោះលោក McFaul បានថ្លែងថាវិធានការនេះ គឺជាការឆ្លើយតបទៅកាន់អាមេរិកដែលបានផ្ដល់ទៅថាការទៅឲ្យក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីក្រោយពេលរុស្ស៊ីបញ្ចូលគ្រីមៀជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014លោកបានថ្លែងថាលោកទៅតែដឹកអំពីការហាមឃាត់នេះនៅពេលដែលលោកដាក់ពាក្យសុំទៅថាការធ្វើដំណើរទៅរុស្ស៊ីនៅខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារខ្លះជូនដល់លោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងករណីប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានរកឃើញបញ្ហាថ្មីមួយជាមួយនឹងផ្ទាំងរូបភាពផ្នែកខាងលើនៃទំព័រ Facebook របស់ពួកគេដោយប្រាប់គេឯងថាពួកគេបានស្លាប់លោក Mark Zuckerberg នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏ជាជនរងគ្រោះដោយសារតែមេរោគនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះផងដែរនៅសប្ដាហ៍នេះប្រយោគដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រ Facebook ដោយសារតែមេរោគនោះមានខ្លឹមសារថាយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ម្ចាស់ទំព័រ Facebook នេះនឹងរស់នៅប្រកបដោយភាពរីករាយចំពោះអ្វីដែលអ្នកដទៃចែករំលែកហើយពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យ Facebook បានប្រាប់គេហទំព័រ BuzzFeedបញ្ហានេះកើតមានឡើងដោយសារតែមានមេរោគចូលក្នុងទំព័រ Facebook របស់ពួកគេប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេបានកម្ចាត់មេរោគទាំងនោះរួចទៅហើយជនសង្ស័យបានបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតតាសំទោសជនសង្ស័យបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតតាលីបង់ម្នាក់បានបានផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីបញ្ជាការផ្លូវអាកាស Bagram របស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងហោចណាស់14នាក់ផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរាយការណ៍មកថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅខាងក្រៅសាលទទួលទានអាហារនៅក្នុងទីបញ្ជាការផ្លូវអាកាសនោះអ្នកបោកគ្រាប់បែករូបនោះត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាកម្មករចំណែកឯទីបញ្ជាការនោះមានទីតាំងស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃទីក្រុងកាប៊ុលឈ្មោះ Zabihullu Muhaji ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់បានអះអាងថាក្រុមរបស់ខ្លួនជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះហើយអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតរូបនោះបានចូលទៅក្នុងទីបញ្ជាការនោះអស់រយៈពេលរាប់ខែមុននឹងធ្វើការវាយប្រហារនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បតាមការឲ្យដឹងពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមាននិស្សិតកម្ពុជាតែ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យនិងព័ត៌មានអ្នកនាងម៉ៅកូឡាបគឺជានិស្សិតមួយរូបដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2010បច្ចុប្បន្នអ្នកនាងម៉ៅកូឡាបគឺជានាយិកាបណ្ណាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ណាល័យនៅកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA អ្នកនាងម៉ៅកូឡាបលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យឲ្យមានឯកសារតម្កល់សម្បូរបែបនិងមានភាពទាក់ទាញអាចរួមចំណែកបណ្ដុះទម្លាប់អានដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងម៉ៅកូឡាប
ចាសូមជម្រាបសួរ
នេះខ្ញុំមកនឹងថាអ្នកនាងម៉ៅកូឡាបគឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យនិងព័ត៌មានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2010ហើយបើតាមការដឹងពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមានតានិស្សិតកម្ពុជាចំនួន2រូបដែរបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកនេះជាកិច្ចចាប់ដើមនៃបទសម្ភាសន៍នេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងផ្ទាល់ជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាដ៏កម្រនេះដើម្បីសិក្សា
តាមពិតទៅវារៀងវែងបន្តខ្ញុំសូមនិយាយនេះឲ្យខ្លីកាលពីនៅតូចខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងក្នុងចំណោមនោះគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលធ្វើជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ធ្វើជាអ្នកច្បាប់នៅឆ្នាំ2005នៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របានជួយនឹងខ្ញុំទៅរៀនវគ្គខ្លីខាងបណ្ណាល័យនៅទីនោះខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យជាច្រើនដតីទៀតរួមទាំងបណ្ណាល័យសាធារណៈមានកម្មវិធីមួយដែលថាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មានកម្មវិធីនោះគឺថាកម្មវិធីអំណានសម្រាប់ទីរួខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអានសិភើឲ្យទីរួអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅសួរ supervisor របស់ខ្ញុំគាត់ក៏បញ្យល់មកខ្ញុំវិញថាដើម្បីយើងបណ្ដោះទម្លាប់គឺយើងធ្វើតាំងពីទីរួទៅប្រសិនជាបើយើងធ្វើពេលធំវាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យទម្លាប់នឹងវាមានខ្ញុំបានឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ណាល័យគឺមានធនធានសម្បូរបែបការមុនខ្ញុំទៅនឹងគឺបណ្ណាល័យស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺជាបន្ទប់តូចតូចតែទៅដល់ទីនោះខ្ញុំឃើញថាបណ្ណាល័យគឺ ជាអគារ4 5ជាន
់
ហើយសកលវិទ្យាល័យខ្លះអាចមានបណ្ណាល័យទៅដល់20បណ្ណាល័យក្នុងសកលវិទ្យាល័យមួយដោយសារតែឃើញធនធានសម្បូរបែបហើយនឹងសេវាកម្មហើយនឹងកម្មវិធីអន្តរជាតិរួមទាំងអស់នេះទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាបណ្ណាល័យគឺជាកត្តាមួយចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅឆ្នាំ2008ដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យ
សម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់តើអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះមុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រចំពោះដែលអ្នកនាងបានសិក្សានឹងហើយការសិក្សាមុខវិជ្ជានឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីខ្លះ
មុខវិជ្ជានឹងគេបណ្ដុះខ្លាំងទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានអាជីពជាបណ្ណាល័យយើងត្រូវដឹងអំពីថាតម្លៃទួនាទីនៃបណ្ណាល័យនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងជាទូទៅគេបរិញ្ញាយើងជាទ្រឹស្ដីច្រើនប៉ុន្តែយើងអាចសង្កេតអំពីសកលភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ណាល័យដែលយើងធ្វើការនៅទីនោះដោយបានរៀនយល់ពីបណ្ណាល័យនិងព័ត៌មានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានជំនឿជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងអាចកសាងបណ្ណាល័យនៅកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការបានហើយក៏អាចចូលរួមជួយកសាងបណ្ណាល័យនៅសាលានានាផងដែរនៅស្រុកផងយើង
ដោយសារតែអ្នកនាងបានទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានស្វែងយល់អំពីបណ្ណាល័យជាច្រើនទៀតនៅក្រៅប្រទេសតើអ្នកនាងអាចជួយប្រៀបធៀបបន្តិចបានទេតើអ្នកនាងមើលឃើញពីភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបបណ្ណាល័យទាំងនោះមកបណ្ណាល័យនៅកម្ពុជា
ខុសគ្នាច្រើនយើងពិបាកធ្វើការប្រៀបធៀបដែរដោយសារតែស្ថានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីថាបណ្ណាល័យតែម្ដងយើងអាចនិយាយបានថានៅស្រុកខ្មែរយើងជាទូទៅបណ្ណាល័យគឺយើងមានឯកសារតិចអាចថាមានឯកសារច្រើនបំផុតនៅស្រុកខ្មែរផងយើងគឺបណ្ណាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែននៅសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញដែលមានប្រហែលជា 60,000 ឯកសាររីឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ណាល័យធំមួយចំនួនមានដល់16,000,000ឯកសារចា៎ក្រៅពីឯកសារជាសភៅរបស់ពុំនឹងហើយគេមានឯកសារជាហោជាអេឡិចត្រូនិកនឹងគឺរាប់លានអត្ថបទដែលស្រុកខ្មែរផងយើងមិនទាន់មានមួយទៀតនោះគឺសេវាកម្មជាទូទៅដើម្បីខ្លះជាបណ្ណារិយគឺតម្រូវឲ្យយើងនឹងមានបរិញ្ញាបត្រចាំខ្ពស់ខាងបណ្ណាល័យទើបយើងនឹងអាចខ្លះជាថាបណ្ណារិយបានរីឯស្រុកខ្មែរផងយើងដោយសារតែធនធានយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងអ្នកណាគេក៏អាចធ្វើជាបណ្ណារិយបានដែរ
ជាបើតាក់តងនឹងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបណ្ណាល័យគេធ្វើដើម្បីតាក់ទាញចិត្តអ្នកអានវិញអ្នកនាងមើលឃើញវាខុសគ្នាមិនដែរ
ចាប៉ុណ្ណឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃបណ្ណាល័យបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបណ្ណាល័យសកលវិទ្យាល័យនៅទីនោះដែលថាខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅថាស្រុកខ្មែរយើងមាននឹងគេហៅថាមានសេវាកម្មភាសាអង់គ្លេសគេថា reference service ភាសាខ្មែរយើងហៅថាសេវាកម្មគ្រូយោបល់ឧទាហរណ៍ថានិស្សិតគាត់អាចយល់អំពីការស្រាវជ្រាវគាត់អាចយល់អំពីប្រធានបទផងគាត់អាចយល់អំពីធ្វើម៉េចដើម្បីរកឯកសារចាំបានអញ្ចឹងគឺគេមានបណ្ណារិយដែលថាតែបណ្ណារិយគាត់មានបរិញ្ញាបត្រចាំពូគាត់ឆ្លងកាត់ការធ្វើការសិក្សាដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបណ្ណារិយទាំងអស់នោះគាត់មានថាសមត្ថភាពក្នុងការណែនាំពន្យល់និស្សិតឲ្យចេះអំពីកថាស្រាវជ្រាវរកឯកសារទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានបានរីឯបណ្ណាល័យសាធារណៈវិញជាស្ថាប័នស្រុកខ្មែរផងយើងអត់ទាន់មានទេទោះបីជាមានបណ្ណាល័យមួយចំនួនដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគិតថាជាបណ្ណាល័យសាធារណៈតាមពិតមិនជាបណ្ណាល័យសាធារណៈទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនិយមន័យបណ្ណាល័យសាធារណៈដែលហាក់គេទទួលស្គាល់នឹងគឺជាបណ្ណាល័យដែលគ្រប់គ្រងដោយថ្នាក់ដូចជាខណ្ឌឬក៏សង្កាត់ឬក៏ក្រុងហើយមានថវិការដ្ឋដើម្បីជួយទំនុកបំរុងបណ្ណាល័យហើយបណ្ណាល័យនោះគឺត្រូវតែមានសេវាកម្មហើយនឹងធនធានឯកសារបម្រើប្រជាជនគ្រប់អាយុលើពីនេះទៅទៀតនោះមានបណ្ណាល័យសាធារណៈមួយចំនួនគាត់បានធ្វើការសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានកថាមន្ទីរពេទ្យសម្ភពហ្នឹងគឺបណ្ណារិយហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយជាមួយពុកម្ដាយដំបូងថាគាត់មិនដែលមានគុណប្រមុនមកហ្នឹងឲ្យយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអានឲ្យចេះដឹងអំពីរបៀបនៃការអានសិភៅទៅឲ្យទីរੂរបស់គាត
់តាមការសង្កេតផ្ទាល់របស់អ្នកនាងកូឡាបតើបណ្ណាល័យនៃការអាននៅកម្ពុជាជាទូទៅអ្វីជាបញ្ហាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ
៍បើតាមខ្ញុំយល់វិញកាលពីមុនខ្ញុំតាំងតើយល់ច្រឡំដែរខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងនឹងខ្ជិលអានតាមពិតខ្ញុំគិតថាមិនមានរឿងខ្ជិលទេសំខាន់គឺរឿងការថាបរិស្ថានហើយនឹងសម្ភារៈជួយជំរុញអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងតិចចឹងនៅស្រុកអ្នកមានគឺគេមានបណ្ណាល័យសាធារណៈដែលមានទួលនីតិសំខាន់មែនទែនក្នុងការអភិវឌ្ឍទំលាប់អានហើយអញ្ចឹងទំលាប់អានផងគេហ្នឹងគឺគេធ្វើតាំងតែពីទីរក់តែម្ដងអញ្ចឹងមកឡោះហើយការបង្កើតទំលាប់អាននេះគឺមានភាពពិបាកបើសិនជាយើងធ្វើនៅពេលដែលយើង20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរផងយើងមានទំលាប់អានអញ្ចឹងប្រហែលជា ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែអាចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងចាប់ផ្ដើមរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបើកបណ្ណាល័យឲ្យបានច្រើនហើយនឹងមានកម្មវិធីផ្សេងៗសម្រាប់អានទៅដល់ទារកហើយនឹងកុមារតូចៗដូច្នេះបើខ្ញុំមើលទៅបើយើងអាចធ្វើបានឥឡូវហ្នឹងគឺរឿងសាលាមត្តេយ្យព្រោះយើងមានសាលាមត្តេយ្យហើយហើយអញ្ចឹងបើសិនបើជាយើងអាចថាឲ្យសាលាមត្តេយ្យហ្នឹងគឺសកម្មក្នុងការបណ្ដុះទ្រព្យការនៅវ័យតូចហ្នឹងក៏អាចជួយបានច្រើនដែររីឯនៅសកលវិទ្យាល័យវិញបណ្ណាល័យហើយនឹងគ្រូបង្រៀនអាចធ្វើការសហគ្នាការគ្នាបានអញ្ចឹងក្នុងនាមជាបណ្ណារិយគាត់អាចបង្កើតជាក្លឹបអានឬក៏រៀបចំទីកន្លែងបណ្ណាល័យនឹងឲ្យមានភាពទាក់ទាញរើសសៀវភៅល្អៗដើម្បីឲ្យគាត់នឹងពេលអានម្ដងហើយចង់អានម្ដងទៀតហើយទី2ធ្វើការសហការជាមួយគ្រូដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីថាឲ្យជួយឲ្យមានជំនាញនៃការអានបាននោះគាត់ត្រូវតែមានដាក់ហាក់ថាលំហាត់នៃការសរសេរពីព្រោះយើងមិនអាចថានៅសុខសុខឲ្យគាត់ថាអូនទៅបណ្ណាល័យបានទេតើតែមានហេតុផលអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនគាត់ថាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយជំរុញឲ្យសិស្សនិស្សិតនឹងអាចចាប់ទម្លាប់នៃការអានបាន
តាមការពយល់របស់អ្នកនាងមានការយល់ដឹងអំពីបណ្ណាល័យនិងការអានច្រើនជាងមនុស្សទូទៅហើយដោយសារតែអ្នកនាងផ្ទាល់បានទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងតើតើនៅពេលដែលអ្នកនាងត្រឡប់មកវិញអ្នកនាងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយរួមចំណែកជំរុញការអានហើយនិងការធ្វើឲ្យបណ្ណាល័យនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរ
ដោយក្តីចង់ចូលរួមជួយសង្គមផងយើងពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ញុំត្រឡប់មកសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រវិញខ្ញុំបានយកចំណុចថ្មីមួយចំនួនមកអនុវត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅក្នុងនោះរួមមានដូចជាសេវាពិគ្រោះយោបល់ពីមុនមកយើងមានខ្ញុំបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងគ្រូដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាមួយភាសាអង់គ្លេសហៅថា Information Literacy ភាសាខ្មែរយើងអាចប្រើបានថាអក្ខរកម្មព័ត៌មានគឺចង់បង្រៀនសិស្សនិស្សិតឲ្យយល់អំពីការស្វែងរកហើយនឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយគ្រប់ទៅតាមក្រមសីលធម៌នៃការសិក្សាជៀសវាងការលួចចម្លងភាសាអង់គ្លេសហៅថា plagiarism ហើយក្រៅពីធ្វើការទាំងនេះខ្ញុំចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយនឹងសមាគមបណ្ណារិយជាមួយក្រសួងអប់រំអង្គការទាំង3ដែលហាសកម្មលើបណ្ណាល័យគឺអង្គការ Room to Read អង្គការ SIPA ហើយនិងអង្គការ SVA ក្នុងការធ្វើស្តង់ដារសម្រាប់បណ្ណាល័យសាលារៀនក្រៅពីនេះក៏បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ណាល័យមួយចំនួនទាំងដល់បណ្ណារិយនៅតាមសាលាចំណេះដឹងទូទៅបណ្ណារិយសកលវិទ្យាល័យហើយនិងបណ្ណារិយនៅធ្វើទៅតាមពន្ធនាគារខ្ញុំក៏ចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ណាល័យជាតិរៀបចំទិវាអំណាន
ចាអរគុណអ្នកនាងជាសំណួរចុងក្រោយតើអ្នកនាងគិតថាកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពបណ្ណាល័យនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរ
ខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពបណ្ណាល័យផងយើងមានភាពប្រសើរមានកត្តាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះកត្តាដំបូងនោះគឺយើងត្រូវមានបណ្ណារិយអាជីពបច្ចុប្បន្ននេះស្រុកខ្មែរផងយើងបណ្ណារិយអាជីពស្ទើរតែគ្មានអញ្ចឹងមកឡោះហើយយើងឃើញថាវាអត់មានកម្លាំងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យរីឯអ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារបណ្ណាល័យបច្ចុប្បន្នហើយបើសិនជាមានចិត្តស្រឡាញ់នៅការងារនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តធ្វើម៉េចបន្តការសិក្សាតែថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៃជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យនេះតែម្ដងហើយមួយទៀតថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអប់រំគួរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យពីព្រោះប្រសិនជាគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំទេបណ្ណាល័យមិនអាចដើរទៅមុខបានទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅស្រុកគេគេមានបណ្ណាល័យធំធំមានទុនធានឯកសារសម្បូរបែបពីព្រោះគេតម្រូវឲ្យសិស្សនិស្សិតសេច្រើនទីឯនៅស្រុកខ្មែរផងយើងវិញយើងសង្កេតឃើញថាបណ្ណាល័យជាច្រើនអត់មានឯកសារឲ្យសិស្សនិស្សិតទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ជំរុញឲ្យនិស្សិតចេះអានចេះសរសេរក៏វាពិបាកដែរបើសាលាអត់ខំប្រឹងស្វាស្វែងតម្កល់នៅឯកសារសម្បូរបែបឲ្យដល់សិស្សនិស្សិតហើយជាចុងក្រោយចំពោះឪពុកម្ដាយវិញប្រសិនជាបើចង់ឲ្យកូនមានភាពជោគជ័យឪពុកម្ដាយគួរតែជួយបង្កើតទម្លាប់អានទៅដល់កូនតាំងពីវ័យកុមារតូចអញ្ចឹងដូច្នេះឪពុកម្ដាយគួរតែចាប់ផ្ដើមអានខ្លួនឯងដើម្បីជាគំរូទៅដល់កុមារតូចៗឪពុកម្ដាយមិនគួរណាចាំតែគ្រូជាអ្នកអានឲ្យកូនរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយជំរុញឲ្យកុមារមានទម្លាប់អាន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងម៉ៃកូឡាបដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOAសូមអរគុណ
សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកនាងម៉ៅកូឡាបនាយិកាបណ្ណាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា
និងជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ណាល័យនៅកម្ពុជាអំពីការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យឲ្យមានឯកសារតម្កល់សម្បូរបែបនិងមានភាពតាក់ទាញអាចរួមចំណែកបណ្ដុះទម្លាប់អានដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោក Daniel Bear អ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយថាមានឱកាសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាប់លាប់មួយក្នុងផ្នែកកង្កើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភិកីទាំងពីរបានចាត់វិធានការដំបូងដើម្បីអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌនៃសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការមិនវាយប្រហារគ្នានៃកងកម្លាំងនឹងការមិនប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Framework Decision on Disengagement of Forces and Hardware ដោយបានដកកងកម្លាំងរបស់ពួកគេពីខ្សែបន្ទាត់តាក់ទងគ្នានៅ Petrivsk និងនៅ Zolot ក៏ប៉ុន្តែសំដោយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបែននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឋិតថេរចិត្តអស់ពេលហើយព្រោះហេតុនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការដូចតទៅដែលត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់ទី1កងកម្លាំងរួមគ្នានៃពួកជនអំបូររុស្ស៊ីទាមទារបំបែករដ្ឋត្រូវបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទាំងអស់លើទីតាំងអ៊ុយក្រែនទី2ពួកនាយធានរុស្ស៊ីដែលបានត្រូវចាត់តាំងឲ្យធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលរួមគ្នាសម្រាប់កិច្ចបញ្ជាការនឹងការត្រួតត្រាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Joint Center for Command Control មានការទទួលខុសត្រូវធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខដល់ពួកអ្នកសង្កេតការនៃអង្គការ OSCE ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចពិនិត្យទៀងទាត់ការជឿនលឿនចំពោះទៅកាន់ការគ្មានការប្រយុទ្ធគ្នាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបែបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេត្រូវតែបំពេញការទទួលខុសត្រូវនេះកងកម្លាំងរួមគ្នានៃពួកជនអំបូររុស្ស៊ីទាមទារបំបែករដ្ឋត្រូវតែឈប់រារាំងចលនានៃពួកសមាជិករបស់បេសកកម្មពិសេសខាងការឃ្លាំមើលរបស់អង្គការ OSCE លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបែបាននិយាយថាសកម្មភាពគម្រិតកំហែងនិងសកម្មភាពអរិភាពឯទៀតឯទៀតជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតដោយគ្មានការធ្វើគំឲ្យកងកម្លាំងនានាប្រយុទ្ធគ្នាទាំងស្រុងទេហើយដោយគ្មានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាទូលំទូលាយទេនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងមានទុក្ខវេទនាថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅចន្លោះខែឧសភានិងខែសីហាបានបដាលអូជិនស៊ីវីលស្លាប់2ដងច្រើនជាងចំនួនជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះតួលេខនេះបានចុះថយចាប់តាំងពីមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមកក៏ប៉ុន្តែពួកជនស៊ីវិលនឹងទទួលការបង្ខាត់ប្រសិនបើការធ្វើកំឲ្យកងកម្លាំងនានាប្រយុទ្ធគ្នាគ្មានជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញសហគមន៍ជនអំបូតាតាជាការពិតមានការបាត់ខ្លួនជនអំបូតាតា10នាក់ដែលមានការប្រមូលឯកសារតែនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេចាប់តាំងពីមានការកាន់កាប់តំបន់នោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានដោយមានព័ត៌មានការពីពេលថ្មីៗនេះថាអាញាធរកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេបានបង្ខិតបង្ខំពួកកូនវ័យក្មេងៗរបស់លោកអេមៀហ៊ូសេនគូគូសកម្មជនតាតាគ្រីមេជាប់ពន្ធនាគារឲ្យធ្វើសកម្មភាពការប្រឆាំងនឹងឪពុករបស់ពួកគេដែលអាចត្រូវប្រព្រឹត្តដើម្បីដកសិទ្ធិជាឪពុកពីលោកបន្ថែមពីលើនេះទៀតមានរបាយការណ៍នាំឲ្យរំខានអំពីភ្នាក់ងារ FSB នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានសាកសួរចម្លើយពួកសមាជិក Meshlis ការដាក់ទណ្ឌកម្មតកតងនឹងតំបន់គ្រីមេនឹងនៅតែមានតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ចប់ការកាន់កាប់និងការប៉ុនប៉ងយកតំបន់គ្រីមេធ្វើជារបស់ផងខ្លួនហើយប្រគល់តំបន់នេះទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទូទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការនិយាយជាថ្មីទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារអំពើឈ្លានពានរបស់ខ្លួនក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែមានតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណា ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីអនុវត្តការសន្យារបស់ខ្លួនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីងស្ឲ្យបានពេញលេញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាឡើងវិញការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងប្រទេសដែលបានកើតឡើងដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តមានក្តីរំពឹងតិចតួចណាស់ចំពោះការពិភាក្សាគ្នានេះដោយសារតែក្រុមប្រឆាំងទទូចឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសង្គមនិយមលោក Nicolas Maduro ក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋបាលបានបង្ហាញការឯកភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះទៅលើសំណើនេះកិច្ចសន្ទនានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលដឹកនាំទីក្រុងវ៉ាទីកង់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានជួបលក្ខណៈឯកភាពជាមួយនឹងលោក Maduro បេសកជនពិសេសរបស់ទីក្រុងវ៉ាទីកង់បានហៅកិច្ចប្រជុំនេះថាជាជំហានដ៏វិជ្ជមានមួយនៅក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវគណៈដែរបារាំងរំលឹកខួបនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗរបស់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននៅតែជឿថានឹងមិនអាចមានការបាញ់ប្រហារនិងបោកគ្រាប់បែកនៅទូទាំងរដ្ឋធានីជនរងគ្រោះជាង20នាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយហើយមានរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែទទួលការព្យាបាលផ្លូវចិត្តអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានអំពីការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនស៊ីវិលដោយសារតែការដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននៅតែបន្តហើយសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនទៀតបន្តរងការរឹតបន្តឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំទី2នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសការពីឆ្នាំមុនហើយក៏មានការវាយប្រហារផ្សេងទៀតដូចជាការវាយប្រហារដោយការបើករថយន្តដឹកទំនិញធ្ងន់ការពីខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុងនេះជាដើមទោះជាអាជ្ញាធរនិយាយថាខ្លួនកំពុងតែបង្ក្រាបគម្រោងធ្វើការវាយប្រហារជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយក៏នៅតែមានគម្រោងវាយប្រហារជាច្រើនដែលនៅសេសសល VOA ទីប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងប្រឡាយពូជសាសន៍បានថ្លែងថាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមតាំងពីឆ្នាំ2013មកកំពុងតែប្រឈមមុខខ្លាំងទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលចេះតែកើនឡើងដោយសារតែបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយអាចនឹងក្លាយជារបបប្រឡាយពូជសាសន៍លោកអាដាម៉ាឌីងបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានីជូបានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសដែលទើបតែបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2011មួយនេះប៉ុន្តែតែងតែកើតមានអំពើហិង្សាផ្ទៃក្នុងមិនចេះចប់មិនចេះហើយចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងមកសង្គ្រាមស៊ីវិលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ម៉ឺននាក់និងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង1លាននាក់រត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសផ្សាយ Wall Street Journal ថាក្រោយពេលលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama រួចលោកនឹងពិចារណាក្នុងការរក្សាទុកផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលហៅថា Obamacare នោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើកដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Trump បានថ្លែងថាលោកប្រហែលរក្សាការហាមឃាត់ដែលប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ធានារ៉ាប់រងជូនដល់អ្នកដែលមានជំងឺនិងប្រាក់បម្រុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្ដាយអាចឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេមានធានារ៉ាប់រងជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលដែលពួកគេពេញវ័យកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.